Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Je pro vás připraven pořad Plujeme proti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Přeji vám příjemný poslech a dnes začneme dobrou zprávou. Článek vyšel dnes na serveru iRozhlas a je to něco nečekaného, i když možná ne tak úplně. Přelomový rozsudek pro kauzu Michalákové. Norové ve Štrasburku prohráli soud o adopci odebraného chlapce. Evropský soud pro lidská práva vynesl verdikt ve stěžejním případu týkajícím se ženy, které norské úřady odebraly syna a následně ji zbavili rodičovských práv a povolili adopci. Norové podle soudu porušili právo na soukromý a rodinný život a rozhodli na základě v uvozovkách omezených důkazů. Rozsudek dlouho očekávali také zahraniční vlády, včetně té české. Precedentní totiž může být v kauze Evy Michalákové, které norský Barnevernet odebral syny v roce 2011. Soud zejména zjistil, že hlavním důvodem pro kroky úřadů byla neschopnost matky řádně se starat o syna s ohledem na jeho zranitelnost a zvláštní potřeby. Toto zdůvodnění bylo založeno na omezených důkazech. Stojí v tiskové zprávě soudu. Podle něj se rozhodovalo na základě zastaralých zpráv psychologů, navíc neexistovala téměř žádná analýza nebo vysvětlení, jak mohl být chlapec i nadále v uvozovkách zranitelný. Norka se na soud obrátila kvůli tomu, že jí norské úřady zbavily rodičovských práv k jejímu synovi a povolili adopci pěstouny. Syna jí Norové odebrali v roce 2008. Matka s ním pobývala po narození v rodinném centru, kam šla dobrovolně, protože potřebovala pomoc a neměla kde bydlet. Dle personálu centra po narození dítě ztrácelo na váze a matka neměla dostatečné pochopení pro jeho potřeby. Žena se zhruba měsíc po narození syna rozhodla z centra odejít. Ještě téhož dne jí pracovníci syna odebrali a dali do péče pěstounům s tím, že bylo třeba kontrolovat, zda je dítě krmeno každé 3 hodiny. O rodičovská práva přišla v době, kdy synovi už byly více než 3 roky. Norský soud tehdy sice matce přisvědčil v tom, že se u ní změnila situace, vdala se a porodila 2. dítě, její prvorozený syn prý ale měl specifické potřeby na rozdíl od druhorozené holčičky. Neměla prý pro zvláštní potřeby prvního dítěte pochopení. Nepomohlo jí ani to, jak probíhala setkání se synem a to, že si chlapec, kterému bylo v době rozhodování 3,5 roku, zvykl u pěstounů, u kterých žil od 3 týdnů věku. Podtitulek přelomový rozsudek. Rozsudek je důležitý také pro Evu Michalákovou, kterou norská sociální služba Barnevernet zbavila rodičovských práv v roce 2016. Dva synové jí byli odebráni z péče o zhruba 5 let dříve. I Michaláková se obrátila na Evropský soud pro lidská práva. Ten v polovině června požádal o vyjádření norskou vládu, čímž spor spolu s dalšími 15 případy odebrání dětí Barnevernetem posunul do další fáze. Do ní se přitom 90% stížností u soudu vůbec nedostane. Že bude rozsudek přelomový, říkal ještě před úterním verdiktem český zmocněnec při štrasburském soudu Vít Šorm. Z uvedeného důvodu výsledek řízení a zejména odůvodnění velkosenátního rozsudku ve věci Strandloben a ostatní proti Norsku významně předurčí, jakým směrem se budou ubírat řízení v dalších 16 případech oznámených Norsku v červnu 2019, včetně případu české matky, uvedl na dotaz irozhlas.cz. Případ norské matky se totiž dostal až před Velký senát, kde rozhoduje 17 soudců. O většině stížností přitom podle Šorma rozhoduje buď výbor 3 soudců, nebo senát o 7 soudcích. Jen zlomek případů soudí Velký senát. Česká vláda přitom ve sporu Strandloben figurovala jako takzvaná třetí strana a dávala k němu právě kvůli případu Michalákové vyjádření. Ve stejné situaci jako Češi je nyní i slovenská vláda, a to kvůli případu norsko-české rodiny Ladických, kterým byla odebrána dcera Maxine. Evropský soud pro lidská práva v rozsudku potvrdil svoji dřívější judikaturu, která primárně chrání biologickou rodinu s tím, že rodinná pouta mají být zachovaná vyjma případu, kdy je to zcela nevhodné pro dítě. Soud sice přiznává státům v tomto ohledu prostor pro volnou úvahu, ale ten není neomezený. V tomto ohledu soud přikládá důležitost tomu, zda vnitrostátní orgány před umístěním do náhradní péče zkoušely jiná, méně drastická preventivní a podpůrná opatření a zda se tato opatření ukázala jako neúspěšná, okomentovala rozsudek slovenská zmocněnkyně pro lidská práva Marica Pirošíková. Tak to je skvělá zpráva, minimálně pro některé rodiče, kterým byly děti takto surově a zločině odebrány. Nicméně domnívám se, že to souvisí všechno s odpisem liberalismu, který by sebou měl nést postupně i odpis pedofilie a všech těch transgenderů a genderových otázek a podobně. Tak uvidíme, počkáme si, co se bude dít dál, ale každopádně každá pozitivní zpráva tohoto typu se zdá být takovou vlaštovkou, která snad přinese určité obrození. Doufejme v to. No a teď se podíváme na Zvědavce, kde dnes vyšel článek s titulkem Overtonovo okno, když příklad dojde naplnění. A to, co je tady důležité, je ten fakt, že tento článek vyšel už v roce 2014. Během chviličky, vážení přátelé, se zorientujete a pochopíte, proč jsem jej zařadila do dnešního pořadu. Takže Overtonovo okno, když příklad dojde na plnění. Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí. Lžou nám. Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám, kdysi pro společnost tak zásadním. Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu, mimochodem stejně jako dětské eutanázie. Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton? Funguje totiž spolehlivě. Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny. Podle Overtonova okna existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém takzvané okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia nemyslitelného, to znamená veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia aktuální politiky, to znamená stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech. Nejedná se o vymývání mozků jako takové. Technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí. Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve diskuzí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné. Zvolme si něco naprosto nepředstavitelného, řekněme třeba kanibalismus. To znamená myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující, tak to se psalo v článku v roce 2014. A autor toho článku vzal toto téma jako naprosto nemyslitelné, nepředstavitelné tehdy. Přátelé, je to 5 let a máme to tady. Ale budu pokračovat v článku vysvětlujícím Overtona. Všem je jasné, že momentálně zatím není možno propagovat kanibalismus v roce 2014, protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stádiu okna možností a podle Overtonovy teorie ji lze označit za nemyslitelnou. Model nám ukáže situaci, jak ono nemyslitelné bude realizováno, projde-li všechny fáze oken možností. Podtitulek: Technologie. Ještě jednou opakuji, Overton popsal technologii, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku. Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii, tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství. Podtitulek: Jde to bez jakýchkoliv potíží. Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Opět připomínám, psáno v roce 2014. Dnes už jsme se posunuli, že? Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného. Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu? Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat. Neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympózium na téma exotické rituály polynéských domorodců v uvozovkách. Jako příklad. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu. Budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace. Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti. Overtonovo okno se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného, negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu. Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké společenství radikálních kanibalů. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích. Tak tam zatím ještě nejsme, my jsme v té první fázi, začalo se o tom psát, i když tedy to, co provedl ten v uvozovkách vědec ve švédské televizi, to bych řekla, že už je, co se týká fází, poněkud dál. Nicméně pokračujeme v článku. Tak četli jsme o tom, že kromě té pseudovědecké debaty je také třeba, aby se objevilo nějaké v uvozovkách společenství radikálních kanibalů a o těch, že bude hovořit celý mainstream, všechna hlavní média. Jedná se o další možnost vyjádření. Za druhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby oproti jinému strašáku, fašistům vyzývajícím spalovat na hranicích takové, jako jsou oni, budou v uvozovkách nedobrými kanibaly. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou. Výsledkem prvního posunu Overtonova okna se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána. Podtitulek: A proč by ne? V následujícím kroku se okno posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného. V tomto stádiu pokračujeme v citacích v uvozovkách vědců. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech. Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec. Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku v uvozovkách K. Pozor, vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším, je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná. Pojem kanibalismus již neexistuje, bude zaměněn třeba na antropofágii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé. Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofágii a poté třeba na antropofílii, podobně jako zločinec změní příjmení a pas. Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu, historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní, legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako v uvozovkách důkaz toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna. Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví? O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě? U Římanů to přece bylo normální. Tím více u křesťanů nám blízkých. Je s antropofílií vše v naprostém pořádku. Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobvinujete? Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu, alespoň jednou v historickém okamžiku. Podtitulek: Tak je to potřeba. Poté, co je poskytnut legitimní precedens, objevuje se možnost posunout Overtonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno. Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě. Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti. Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli. Antropofilové byli vyprovokováni. Zakázané ovoce je vždy sladké. Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst. Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo. Antropofil nebo antrofob. Je vůbec v antropofílii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána. V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří v uvozovkách bitevní pole a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojectví. Skutečné nepřátelé, to znamená normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojectví, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů, agresivních fašizujících nepřátel antropofágie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace. Sami takzvaní antropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb. V uvozovkách oblasti intelektu a vědy, odkud se vším patosem v uvozovkách zdravého rozumu a lidskosti odsuzují v uvozovkách fašisty všeho druhu. V uvozovkách vědci a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem a že je to tedy normální. Nyní je možné téma antropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Overtonovo okno se posunuje dále dopředu. Podtitulek v dobrém smyslu. Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými mediálními. Antropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talk show. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech. Jeden z triků popularizace se nazývá "Rozhlédněte se kolem sebe". Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je antropofil? I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán. A kolik jich sedělo v blázinci, kolik milionů vyhnali a zbavili občanství. Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gaga Eat Me Baby? Mimochodem, teď jsem si vzpomněla, že Katy Perry, to je také jedna z těch zpěvaček slavných, které propagují agendu nového světového řádu a všechno, co s ní souvisí, tak ta natočila klip, ono už to bude tak určitě 2-3 roky, nevzpomenu si, jak se jmenuje, ale v tom klipu ona vystupuje vlastně jako pokrm pro řadu mužů, kteří stojí okolo ní. Ona je vlastně jim jakoby servírována, samozřejmě tak, že na těle má různé nějaké pokrmy a oni stojí okolo ní, takže všechno souvisí se vším. Ono tady mimo jiné u toho klipu tam nešlo zřejmě jenom o asociaci s lidojectvím, i když teď, když vidíme, že to začínají pomalu uvádět do života, tak asi také, ale šlo i o to, že vlastně ženu přirovnávají k věci nebo a spíš dokonce z ní dělají konzumní věc, předmět konzumu. Takže tam jedí to, co má na těle, ale de facto to asociuje to, jako by jedli jí. Čili vlastně i ten kanibalismus už tam byl zřejmě v tom klipu zašifrován. A teď mi to nedalo a našla jsem to na YouTube, jmenuje se to Bon Appetit. Tak přátelé, pokud máte silný žaludek a chce se vám, tak se na to můžete podívat. A my budeme pokračovat v článku. Tady jsme končili u toho klipu Lady Gaga Eat Me Baby, čili vlastně už před 2 nebo 3 lety tuto agendu začala protlačovat Katy Perry a možná, že je toho víc, já to nesleduji, jenom na toto jsem si vzpomněla, protože se mi to kdysi objevilo na YouTube, jak se někdy zkrátka takové ty třeba i šílenosti člověku objeví, když tam je. Propracované téma v této fázi uvádí v top a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbiznisu a v politice. Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů, v závorce novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů. Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky. V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuze o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak a nejde ani tak o to, ale o toto. a určuje mezi tím směr a tendenci, která se řídí posunem Overtonova okna. K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zličťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince. Jsou to tvůrčí lidé, snědl svou ženu, no a co? Oni opravdu milují své oběti, jíst znamená milovat. U antropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku. Antropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil. Vychovali je tak a tak dále. Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talk show. Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky. Chtěl ji sníst. I ona chtěla totéž. Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska. Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce? Podtitulek Vládneme zde my. Posunujeme se k páté fázi pohybu Overtonova okna. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky. Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konzolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma. Zákaz pojídání lidí je zakázán. To je firemní specialita liberalismu. Tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost. Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie populární do aktuální politiky zlomena. Nejaktivnější část bude ještě vkladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou. Jsou přijaty zákony, změněny, zničeny normy lidské existence. Dále se toto téma do zvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality, v závorce nyní vyžadují, aby se nazývali gejové. Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanázii, psal autor v roce 2014. Podtitulek Jak technologii zničit? Nejsnáze se okno popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti, tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla. Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu, zaspívat píseň a konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost. Neexistuje tabu. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuze o ní je zakázána. Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává? Existuje takzvaná v uvozovkách svoboda slova, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena. Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit? Máš naprostou pravdu. Člověk sám nemůže naprosto nic. Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoliv problému. Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe. A to je konec článku z roku 2014, který pro popis postupu a jednotlivých fází Overtonova okna, nebo vlastně řady otevírajících se Overtonových oken, zvolil tehdy nemyslitelný kanibalismus. No a víme, že teď se to téma začalo ve společnosti otevírat, zatím na jednom anglickém serveru a ve švédské televizi a kdo ví, kde ještě jinde, ale my o tom třeba nevíme. Podíváme se ještě na poznámku editora. Článek uveřejňuji úmyslně, abych v praxi dokázal pravdivost Overtonova okna. Jen málo kdy se podaří, aby příklad, často přehnaný, který autor použije k vysvětlení nějaké teorie, se v zápětí stal skutečností a dokonale tak potvrdil danou teorii. Stalo se. Zvolme si něco naprosto nepředstavitelného. Řekněme třeba kanibalismus, to znamená myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující? Ptal se autor v článku. Ano, je dost šokující. A je to tady. V plné parádě 5. září 2019 vyšel článek s titulkem Pojídání lidského masa by mohlo zachránit planetu. Švédský univerzitní profesor říká, že konzumace lidského masa by mohla zachránit planetu. Tak. A ten článek jsem vám četla údajně, pokud si to správně pamatuji, tak ten švédský profesor hovořil v televizi, ale den nebo dva předtím jsme četli článek, myslím, že od pana Branta, na Protiproudu a ten tam citoval nějakého pana Jareda Piacu a článek, který vyšel, teď si nevzpomenu přesně, jaký to byl anglický server. Takže šlo to hned minimálně ze dvou stran. A když si to teď člověk uvědomí, vážení a milí posluchači, co s námi začali dělat hned na počátku 90. let, jak začali posunovat naše vnímání do té doby naprosto odlišné od toho, co pro nás chtěli, tak vzpomínáte na pořad Tabu. Já jsem tedy na něj nekoukala moc často, ale vzpomínám si, že tam se řešila do té doby absolutně nepředstavitelná témata a odpornosti nebo i zločiny, přestupky lidí, o kterých se do té doby vůbec ve slušné společnosti ani nemluvilo, natož, aby o tom vysílala televize. Takže to byl začátek. No a potom dál už víme, jak to probíhalo právě například s homosexualitou a řadou dalších a dalších témat. Zejména z oblasti morálky. Do té doby skutečně jsme nebyli zvyklí na to brát jako absolutně normální a přirozené, když lidé střídali vehementně a velmi často partnery a podobně. Je toho veliká spousta, ani se mi nechce to zmiňovat. Ale na druhou stranu, liberalismus byl určen k odpisu. Vyhlásil to sám pan prezident Vladimír Putin. Podobně také hovoří čas od času Macron, Emmanuel Macron, francouzský prezident, takže s liberalismem by měla být odepsána i všechna tato zrůdná témata, protože konec konců jedině liberalismus se svou bezbřehou tolerancí umožňuje takováto nelidská témata, takové nelidské chování uvádět do společnosti a doslova si vynucovat jejich minimálně tedy toleranci, ale raději by liberálové, kdyby se lidé chovali přesně podle těch jejich zvrhlých vzorů chování, které předkládají jako naprosto normální a dokonce je předkládají jako naprosto přirozené, například chodit do nevěstince, v němž nejsou paseny ani ženy prostitutky, ani muži prostituti, ale umělí roboti, kteří připomínají tedy nebo mají připomínat živého člověka, jak jsem o tom vám přinášela zprávu nedávno. Čili domnívám se, že téma kanibalismu bylo na pořadu dne a podle plánu se začalo vynořovat, ale vzhledem k odpisu liberalismu na jeho rozvinutí snad tedy nedojde a bude ale na druhou stranu chvíli trvat, než všechny ty věci, které byly rozhýbány, tak samozřejmě mají setrvačnost a často i dost velkou, takže bude nějakou dobu trvat, než se to všechno zabrzdí. Nicméně pro nás by toto mělo být ohromným varováním do budoucna, protože jak vidíme, tak oni nebo oni, ty takzvané elity, ať už globální nebo americké státní nebo vůbec jakékoliv ty maličké elity, podpindosnické, ti slouhové v jednotlivých zemích, kteří neváhají obětovat celé národy jenom proto, aby měli pocit moci a aby pobírali peníze a aby potěšili ty své páníčky, tak tyto samozvané a takzvané elity se nezastaví naprosto před ničím. Nestačí jim, když jsou lidé ožebračeni, když žijí v chudobě, když jsou všemožně deptáni situací ve společnosti a svou vlastní v důsledku toho, jak vypadá společnost. Nestačí jim, když se vedou války, ve kterých umírají obyčejní lidé. Nestačí jim morálně rozvrátit společnost tak, že lidé jsou hluboce nešťastní, že sahají k drogám a podobně, anebo páchají sebevraždy. Nestačí jim eutanázie a podobné praktiky. Nestačí jim zkrátka a dobře vůbec nic. Pedofilie, nekrofilie, zoofilie a já nevím jaká filie. Oni se neštítí ani kanibalismu. To, čeho jsme teď svědky, švédský profesor v televizi a další články, které začaly vycházet na toto téma, tak to není nic jiného než podpora kanibalismu. Čili jak vidíme, vždycky, ať konají sebezrůdnější činy nebo vedou lidstvo k tomu, dokonce bych řekla tlačí lidstvo k tomu, aby páchalo sebezrůdnější činy, tak ale nikdy to nestačí, nikdy to není dost. Vždycky se dá vymyslet ještě něco horšího, ještě něco zrůdnějšího. Takže je potřeba, cokoliv přichází teď, anebo bude přicházet do budoucna, tak se proti tomu jasně postavit a jasně vymezit. Nic netolerovat, co je proti lidskosti, co je proti běžnému přátelskému nebo alespoň normálnímu, neutrálnímu soužití lidí. Nesmí se tolerovat vůbec nic, ani mrť, která by byť jen vzdáleně zaváněla nějakou nepravostí. Bohužel, to víme dnes, mohlo nám to dojít, nebo dokonce mělo nám to dojít před těmi 30 lety, když s tím začali, ale nedošlo, nepostavili jsme se, nechali jsme to dojít tam, kde to je, a teď sklízíme plody. Tak doufejme, že díky odpisu liberalismu nakonec budeme zachráněni, i když to bude nějakou dobu trvat, ale zachránit se musíme především sami. A je to jednou provždy. A nejen pro společnost, ale i pro jednoho každého z nás poučení do života, protože úplně stejně to dělají lidé v našich životech. Konec konců, tu osmolíčkovi znáte, jen dva prstíčky tam strčíme, jen se trošku ohřejeme a pak zase půjdeme a šup, dotyčný vás vyhodí z bytu a on má všechno, vy nemáte nic a podobně. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a za malou chviličku už je pro vás připraven další díl románu Ani sami bohové od Izáka Asimova. Krásný večer.
Lásky není všude dost, proč se tak nosí lhostejnost, proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost. Kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí, bez kouska lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí. To řídí